Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У ЗША адбываюцца выбары прэзідэнта. У гарадзенскай турме паведамілі, што туды маюць прывезці Дмітра Дашкевіча. Адвакат Саннікава і Дашкевіча Павел Сапёлка атрымаў узнагароду ад Рады адвакацкіх аб'яднанняў і юрыдычных таварыстваў Еўропы.
Адразу пасля навінаў.
У Беларусі 10 гадзіна вечару. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах сёння праходзяць прэзідэнцкія выбары. Кандыдат рэспубліканец Міт Ромні прагаласаваў у сваім штаце Масачусетс, а цяперашні віцэ-прэзідэнт Джо Байден у Дэлавэры. Прэзідэнт Барак Абама прагаласаваў датэрмінова ў сваім штаце прапіскі Ілінойсе. Паводле шматлікіх апытанняў, шанцы кандыдатаў прыблізна роўныя. Абама ў апытаннях мае невялікую перавагу ў так званых хісткіх штатах, дзе абодва кандыдаты маюць амаль аднолькавыя шанцы на перамогу. Сярод гэтых штатаў Флорыда, Агайо, Вірджынія і Каларада. Грамадзяне ЗША абіраюць сёння таксама дэпутатаў абедзвюх палатаў амерыканскага кангрэсу, палаты прадстаўнікоў і сенату. У палату прадстаўнікоў выбіраюць усіх 435 дэпутатаў, а ў сенат 33 са 100. Паводле апытанняў, палата прадстаўнікоў застанецца пад кантролем рэспубліканцаў, а ў сенаце чакаецца невялікая перавага дэмакратаў. Гэта азначае, што прыняцце важных законаў будзе сутыкацца з цяжкасцямі, незалежна ад таго, хто пераможа на прэзідэнцкіх выбарах. Падрабязней пра выбары ў ЗША слухайце ў нашай асноўнай праграме. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін выправіў у адстаўку міністра абароны Анатолія Сердзюкова. На сустрэчы з губернатарам Маскоўскай вобласці Сергеем Шойгу Пуцін абвясціў, што Шойгу будзе новым міністрам абароны. Пуцін патлумачыў сваё рашэнне неабходнасці стварыць умовы для аб'ектыўнага расследавання сітуацыі ў міністэрстве. У міністэрстве абароны пачалося расследаванне ў справе махлярства пры рэалізацыі нерухомасці і зямлі кампаніі падкантрольнай Сердзюкову. Кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала ўкраінскія ўлады прыслухацца да скаргаў апазіцыі ў сувязі з вынікамі парламенцкіх выбараў ва ўкраіне, што адбыліся ў мінулым месяцы. Прэсавая прадстаўніца Эштон Майя Кацыянчыч паведаміла, што Еўразвяз заахвочвае ўлады і апазіцыю разгледзець гэтае пытанне. Апазіцыя патрабуе перападліку галасоў у 13 акругах. Улады прапануюць правесці паўторнае галасаванне ў 5 акругах, на што апазіцыя не пагаджаецца. 1500 прадстаўнікоў апазіцыі пікетавалі ўчора будынак ЦВК ў Кіеве. У Грэцыі пачаўся 48-гадзінны страйк грамадскага транспарту, установа аховы здароўя і іншых публічных службаў. Страйк абвясцілі прафсаюзы ў адказ на абвешчаны ўрадам план жорсткай эканомікі. На вуліцах Атэнаў сёння прайшла шматтысячная дэманстрацыя. Міністр фінансаў Грэцыі Яніс Стурнарас заклікаў парламент ухваліць план, які прадугледжвае скарачэнне бюджэтных выдаткаў і падатковых льготаў. Пакет законапраектаў будзе вынесены на галасаванне парламенту ў сераду. Ад яго прыняцця залежыць выданне Грэцыі Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам новага траншу фінансавай дапамогі. У ўзросце 98 гадоў памёр патрыярх Балгарыі Максім, які ўзначальваў балгарскую праваслаўную царкву 40 гадоў. Максім быў абраны патрыярхам за часы камуністычнай улады. Адмысловая камісія, якая разглядала выпадкі супрацоўніцтва са спецслужбамі, не выявіла нічога ў дачыненні да патрыярха, аднак было выяўлена, што 11 з 15 епіскупаў супрацоўнічалі з камуністычным рэжымам Балгарыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны.